Derng mahîna destpêkirin a qûnaxa sêyem ya diyaloga Kurdên Sûriyeyê bûye cihê nerazîbûna kolana Kurdên wê. Niştecihên bajêrên Hesekê bi rêya dengê Amerîka rexneyên tûd li tevgera siyasî ya Kurdên Sûriyê kirin. Abdulxaliq Seîd ji bajarê Hesekê ye. Dibêje ku ew bêhêviye ji partiyên siyasî, dibêje ku partiyên Kurd ji ber bejewendiyê xwe yê teng nabin yek.
Mesela Kurdîtiyê em dixwazin îroro ehzabê menî Kurdî tewa bibin yek diyekîtiyê de mere xurd dibe, mere karê dijminê xwe, dijminê mere li pêşiya mere zeîf dibe, îroro gavak mere herkê û li halê xwe kar dike, di wê de de zeîfbûna mere ye.
Hata zanîn ku Wîzareta Derve ya Amerîka di 19 vê mehê de nûnera taybet ji bo bakurê Sûriyê dabû diyar kirin. Li gorî daxuyaniyên her du aliyên Kurdî peyaneke wenekese diva be wê demê diyaloga navxweyî ya Kurdên Sûriyê jî berdewam bike. Mihemed Hisên niştecihek ji bajarê Hesekê ye daxwaz ji her du aliyên Kurdî dike ku nêzîkî hev bibin û dest bi diyalogeke rişt bikin da ku mafê Kurdan li Sûriyê biparêzin.
Divê destek bin ji bo giştaxariya wan yek be, yanî li vê dekê be wala li etrafê mehafilê du elî bin, gava giştaxariya wan yek be, qewettir bi gava herek alîkî ji halê xwe biştexilin.
Diyaloga di navbera her du aliyên Kurdî de ev çend salên dirêj li pey xwe hiştine, bêyî gotî encaman biçesibînin. Hemade Şêx ji niştecihên kolana miftî ya bajarê Hesekê ye dibêje ku heya girêdana partiyên Kurd yên Sûrî bi derve hebe wê diyalog bi ser nekeve.
Kurd çima nabin yek li nû kes mer nake, yanî kes şeabêr nake, ji xwar dikin. Su şeabêr kiribana zû digiyabana hev. Yanî jewliya rû hebevdûr û niştiwanî giyabana, bezana ke ji mer nake xuyayî. Ev jî yanî va Israîl. İsrail selam bir gişar çekir. Devleti Araba gişar çekir. Hina eyme bende hevin. Viya davet viya o viya davet viya yani. Yani çi mesela hecavdur ne şabir dikir. Mesela şabir kırbana ve zut giyabana hev.
Her usa Ahmet Hasan ji kolana til hecere ya bajari Hesekê hevi dike go diyalog bighece seri u didemeke kurte encaman bigire.
Kurt dibe bige hev. امور اخواني شخصي بابي عليك وكبريز مظلوم عبدي كو ها شخصيات اخو بابي عليك انا امهم وقت بي وطني ومرو فعلا بقواز حتى يكي مرو في جهبه ويبي جام قطير بن تشنگ اخو براز جيتر برانت علي دجمني مبن
لگوری اندام دسته سروکاتی پهنه که سما بگداش دنگ امریکا را دیار کرگو او آمدکاری خود کنش با دیالوکی بردوام بکن. جهیله که دن و اندام دسته سروکاتی اینه که سم محمد اسماعیل دا خویانیه که خود دیار کربو گو وان بشانده ای که امریکی جویابون و دربار دیالوکی ده هن گفتگو کربون. هجای گوتنه ای گو ده سر دما نونر امریکی بره لسوریه ویلیام روباک هر دو آلیین کردی هیا نوچ صدی سر هن مجار سیاسی رو بریل هف کربون. لیش بر راوستاندن دیالوکی دمکی دریش هن کوکی و آلوزید نابرا هر دو آلیان ده درکتن هولی. کلانا کردی جی لدورین کردی بهوینه گو پارتیین کرد ناکوکی خواه درباز بکن و بگهیجن انجامکی و دیالوکا نافخویی یا کردین سوریه بسر بخینن. زانا عمر دنگی امریکا بجاری حسکی.